Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов Акбарс хоккей клубы жетекшілігі, ойыншылары һәм тренерлар составы белән очрашты. Татарстан президенті 1 мартта 64 яш тулған күнендә хоккейшылар белән Татнефть аренада Казан клубы ачык күнекмәләре башланырга 1 сәгать кала очрашты. Сезгә яхшы уен өчен рәхмәт белдерәсем килә. Сез көнчыгыш конференциясендә 1-нче, барлык даими чемпионатта җиңүгә якын идек. Ярар инде, нишләтәсең, бу юлы без оттырдык, алга таба уңыш елмайсын. Мин безнең команда белән горурлануыбызны әйтәм. Үз хоккейчыларыбыз белән горурланабыз. Сез Россия хоккеен данлыйсыз, республикабыз данын таратасыз, диде президент. Рустам Миңниханов профессиональ спортның нәрсә икәнен белгәнлеген, җиңүләрсез зур җиңүләр булмауын искәртте. Билгеле, һәр кемнең җиңәсе килә. Команда составы да, шартлар булдыруда да, спонсор да, барыбыз да җиңүгә омтылырга тиеш. Сез безнең команда, сез җиңүчеләребез, сез безнеке. Җиңелсез икән бергәләп борчылырбыз, әмма әлбәттә бергә сөенергә, иде, диде Рустам Миңниханов. Очрашу ахырында Татарстан президенты Татнефть арена бозында бөтен команда белән фотога төште. Бу бозда 3 мартта Казанның Акбарс командасы 4-нче Гагарин кубогына юл алачак. Плей-оффның 1-нче раундында татарстанлыларның көндәше Түбән Новгородның Торпедо командасы булачак. Бүген Рустам Миңниханов Татарстан Республикасында табигый һәм экологик туризм өлкәсен үстерүче эшкуарларның сорауларына һәм тәкъдимнәренә җавап бирде. Эшкуарлык җәмәгатьчелеге белән очрашу Яшел Үзән муниципаль районының Васильево бистәсендәге Best Clamp глэмпинг территориясендә узды. Глэмпинг кунакханә һәм туризм тармагының яңа һәм тиз үсә торган индустриясе. Сәяхәтче туристлар тарафыннан югары сервислы уңайлы кемпингка ихтыяҗ зур. Эшкуарлар белән аралашу барышында Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңниханов экотуризм кебек юнәлешнең үсешен хуплады һәм уңай бәяләде. Аның сүзләренә караганда, бүген бу юнәлеш бик кирәк, бигрәк тә Татарстанда чыннан да глэмпинг кебек ял төрен оештыру өчен матур урыннар күп. Ул аерым алганда төбәк территориясендә дә, тулайым ил буенча да глэмпингның уңышлы тәҗрибәсе каталогын булдырырга тәкъдим итте. Рустам Миңниханов фикеренчә, комплекслы якын килү кирәк. Ул Татарстанда булган бакчачылык ширкәтләренә керү юлларын төзү тәҗрибәсен, шулай ук бакчачылык ширкәтләрендә инфраструктураны үстерүне нигез итеп алырга тәкъдим итте. Казан мэры Илсур Метшин капиталь төзелеш объектларын проектлау сыйфатын яхшыртырга чакырды. Башкарма комитетта узган шелекле Душәмбе барышында билгеләп үтелгәнчә, шәһәр төзелеше тармагын үстерү белән шәһәрне үстерү институты шөгыльләнәчәк. Аны булдыру быел планлаштырыла. Ә институтның архитектура юнәлешен Татьяна Прокофьева җитәкләячәк. Исегезгә төшерәбез, ул 2009 елдан 2019 елга кадәр Казанның баш архитекторы иде. Бүгенге көндә Казанда проектлауга киткән чыгымнар төзелеш бәясенең 3-5%-на кадәр тәшкил итә. Шул ук вакытта көнбатыш илләрендә бу күрсәткеч 10-15% тәшкил итә. Өстәвенә проектлауга безнекенә караганда узаграк вакыт бирелә дип билгеләп үтте башкарма комитет җитәкчесенең 1-нче урынбасары Азат Нигъмәтҗанов. Исегезгә төшерәбез, быел Казанда Россия һәм чит илләрнең әйдәп баручы архитекторлар белән хезмәттәшлек итәчәк шәһәр үсеше институты оештырылачак. 2020 елда Казанның күп бала тәрбияләнә торган 557 гаиләсе торак төзү буенча бушлай җир кишәрлекләре сайлаган. Тагын 347 гаилә моны март ахырына кадәр эшләй алачак. Бүгенге көндә гомуми дефицит 1175 гектар мәйданлы 7340 җир кишәрлеге тәшкил итә. Әлеге проблеманы хәл итү өчен аерым алганда Биектау районында 963 гектар мәйданлы яңа федераль территория эшләү планлаштырыла. Казан мэры Илсур Метшин шәһәр башкарма комитетының эшлекле Душәмбесендә билгеләп үткәнчә, муниципаль районнар белән берлектә күп балалы гаиләләр өчен җир кишәрлекләре эшләү һәм формалаштыру эше башкарылачак. Исегезгә төшерәбез, бушлай җир кишәрлекләре 2011 елдан күп балалы гаиләләргә бирелә. Казанда яшәүчеләр Татарстанның Биектау, Лаеш районнары территорияләрендә, шулай ук Константиновка һәм Казанның Зур Дәрвишләр бистәләрендә җир ала ала. Җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты сайтында шәһәрнең күп балалы гаиләләренә бушлай бирү өчен билгеләнгән территорияләрнең карталары урнаштырылган. Сайланган һәм вакытлы участоклар белән онлайн режимда танышырга була. Татарстанда бер тәүлектә коронавирус юктыруның 52 яңа очрагы ачыкланган. Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе, республиканың баш санитар табибы Марина Патяшина сүзләренчә, узган тәүлектә белгечләр 7800 тест үткәргән. Татарстанда 5348 кеше табиблар күзәтүендә, алар коронавирус белән авыручылар белән аралашкан яки үзләре авырый. Коронавирусына жиңә торган нәтиҗәле препарат юк, ләкин вакцинация ярдәмендә COVID-19 инфекциясен юктырудан үзеңне сакларга була. Татаринформ мәгълүмат агентлыгында бөтен дөнья иммунитет көненә багышланган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш баш белгеч эпидемиологы Дмитрий Лопушов шул хакта сөйләде. Татар теле дәресләрен кызыклы итү, укучыларның дәрескә килү теләге зур булсын өчен хәзер күп эшләнә. Яңа программалар эшләнде, яңа дәреслекләрдә күбрәк коммуникатив технологияләргә өстенлек бирелә. Сөйләшергә өйрәтү беренче планга чыга, диде Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф бүлеге җитәкчесе Энҗе Гизатуллина Татаринформда узган матбугат конференциясендә.
Татар теле дәресләрен кызыклы итү өчен, татар теле дәресләренә укучыларның укысы килсен, киләсе килсен, һәм аларның чыннан да татарча сөйләшергә өйрәнсеннәр өчен күп эшләнә хәзерге вакытта. Бу яңа дәреслекләр эшләүдә моңа керә, яңа программалар эшләнде һәм алар госреестр сайтына куелды. Һәм яңа дәреслекләрдә моңарчы булганнарыннан аермалы буларак күбрәк коммуникатив технологияларга, компетенциягә игътибар ителә һәм күбрәк сөйләшергә өйрәтү беренче планга чыга. Мишрикованың авторлык системасы буенча укытучыларны укыту барды берничә ел дәвамында. Шулай ук Сәлем проекты буенча Сәлем ул дәреслек булып та эшләнә һәм аның сайты да бар. Анда коммуникатив технологияга күп игътибар бирелә. Алар белән укучы сыйныфларда сораулар юк диярлек, чөнки чыннан да укучыларга ошый, кызык дип сөйлиләр. Ата-аналарга әлбәттә баланың яратып сөйләве ошый. Һәм башка укытучыларга да яңа дәреслекләр белән, яңа методиклар белән эшләүне оештыруны дәвам итәбез.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елыксаларында Татарстан Республикасы Диния нәзәрәте мөселман яшьләре арасында зур популярлык казанган Яш килен проектының яңа 4-нче дулкынын башлап җибәрә. Бу юлы проектның офлайн һәм онлайн курслары 11 мартта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 2 март сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аязучан, урыны белән җепшек кар, аерым районнарда аз гына буран, урыны белән бозлавык, көньяк көнбатыштан талгын, көндез көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда аяз вакытларда 24 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 0-дән 1 градуска кадәр җылы. Көнчыгыш районнарда 4 градуска кадәр салкын, юлларда урыны белән бозлавык.